Номера 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от редовно заседание на 42-то Народно събрание, което се проведе на 13 септември.
Благодаря ви, господин Михалевски. Уважаеми колеги, имате възможност за изказване. Заповядайте, господин Борисов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, вицепремиер и министри, уважаеми дами и господа. Хубаво е да слушаш ми господин Михалевски в патетичните си приказки, но преди малко неговия лидер започна точно тази тема по най-лошия начин. Аз съжалявам, че господин Местан от няколко дена не е на работа, явно е концентриран в даването на интервюта. Щеше да е хубаво да чуваме и неговото мнение, защото вашия коалиционен партньор Атака, това, което чух, истински съм разтревожен. Когато се говори за еврофондове, е хубаво да се започне с това, че по време на вашето управление имаше несъответствие и те бяха спрени. Аз истински се надявам, че господин Орешарски няма да се подводе по популизма и тези празни приказки. Защото на неговите мандатоносители европейските съвети през изминалите няколко години бяха едно действително огромно изпитание за целостта на Европейския съюз. И ако не им се връзвате на празните партийни обещания и приказки, които говорят, всеки участник в този съвет, а вие сега имате възможност да комуникирате с вашите колеги, премиери, канцлери и президенти, които участват там, ги накарайте да ви кажат как се водеха съвети по 36 часа. В 5 часа сутринта дамите, които заемаха подобни постове, молеха да отидат просто да си оправят и външния вид. За първи път се гледаше бюджет на Европейския съюз с дефицит. За първи път се гледаше бюджет, в който не се дават повече пари. Не е битката кой да получи повече, а за драстични раз намаляване на бюджетите на много държави. Когато говорите за Германия, господин Станишев, техните пари от 26 бяха намалени на 15. Когато, не знам математиката как сте, но от 26 на 15 има разлика. И дори да ти добавят към 15-800, става 15-800. От 26 на 15-800, аз истински съм щастлив, че 4 държави, България, Румъния, Словакия, получихме повече от предния период. Защото не си представям, ако бях в Испания, премиери се върна от 35 на 15 милиарда намалени. Или в Италия от 28 на 23 милиарда намалени. Или в Унгария от 25 на 17. От 25 на 17 и да ти дадат след това 1 милиард бонус, стават 18. Чехия от 27 на 17. 10 милиарда разлика. Като ти дадат един, ти става 9 милиарда разлика. Съжалявам, че трябва така проста аритметика да водя, защото вие четете цифрите като дявола Евангелието и пак продължавате да обиждате лично, което пък веднага не кореспондира с това, което Михайлевски казваше. Защото, господин Михайлевски, ако вие не бяхте правили 100 милиона водно огледало, или Цанков камък за 1 милиард и не бяхте харчили по Белене, щеше да има и за господин Шопов да се дадат, и за образование, и за иновации, и за всичко останало. Но те заминаха там парите. А по магистрала Тракия аз съм горд, че я направихме, защото целият народ и се радва. Това, което ние направихме, то се вижда. То се вижда. И затова сме отново първа политическа сила, господине. А вие не сте. Вие сте все трета. Така. Господин Орешарски. Аз действително искам да ви помоля по тази толкова важна тема да не допускате вие политизиране. Защото веднъж в предишно управление бяха спирани фондовете. Това не трябва да се допусне. Колкото те не го наричат спиране, а не съответствие. Но няма пари. Едно и също е. Аз ви моля да ползвате целия експертен потенциал в България. Не са много хората, които разбират от тази работа. Парите, за разлика от господин Шопов, считам, че ако ги усвоиме всичките, това са 26-7 милиарда лева да влезат в България, никой няма да ни даде подобни пари. И вие сте се убедили в Китай. Какво искат? Фотоволтаица главно. Що фотоволтаици? Защото се закачват на електромера веднага. Такива са инвеститорите. Такива са инвеститорите. Никой, както Брюксел, не дава готови пари. И ние трябва да сме... Не е вярно и това, господин Шопов, че сме дали повече, отколкото сме получили. Това е елементарна математика. Извадете цифрите и ще видите, вече България е много на плюс. И освен това, аз се надявам, че лидера на европейските социалисти, когато по такъв начин коментира решението на Европейския съвет, си дава сметка, че там водещото не е коя държава, кой ще надиграе да вземе повече пари, а водещето е европейската солидарност. И всички ние, 36 часа, бяхме винаги молени първо това да гледаме, когато водиме спора. И аз съм благодарен, че много колеги, включително и европейски социалисти, президенти на европейски държави, се водеха от тази теза и накрая успяхме да приемем бюджет. Това беше най-тежко приемания бюджет. Видяхте и Европейския парламент колко време се бави с утвърждаването. Така че, съжалявам, Михайлевски, господин Михайлевски, когато по важни теми се започва с думите, че някой изпала, в същото време го казва човек, който е доказано мързелив, аз не мога да приема, че така трябва да се работи. Благодаря.
Уважаеми колеги, имате думата за изказвания. Господин Шопов, какво же? Лично обяснение, заповядайте. Момент, само дадох думата на господин Шопов. Първо, за лично обяснение също, след това ще я дам на вас. Тъй като процедурата по разисквания не предполага реплики и дуплики, нормално е споменатите в едно изказване.
Връщаме в пленарна зала, където говори депутатът от Атака Павел Шопов.
И той много се притесни от тези истини. Това е причината, поради която на няколко пъти спомена нашата позиция от Атака и изяви несъгласие с нея. Защото най-големият проблем, той беше и негов проблем, дано да не е пред сегашните управляващи, е да слушат и изпълняват, да не претендират, да не защитават националния интерес, да не си искат това, което не се полагат, а за това винаги намират оправдание.
Благодаря ви, господин Шопов. Заповядайте, господин Станишев, за лично обяснение.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин премиер, дами и господа министри, тъй като беше споменато и моето име, за да правя няколко уточнения. Първо, хубаво е, когато български премиер отива на такива важни преговори, които засягат 7 годишен финансов период, да отиде с национална позиция и тогава неговите преговорни позиции ще бъдат много по-силни. И така са направили почти всички държави в Европейския съюз. България е едно от малкото изключения, в които правителството отиде ей така, без дискусия в обществото, без парламентарен мандат и резултатите са налице. И ако знаеш, че в Европейския съюз има сериозна криза, в това число на солидарността, и има риск за намаляване на бюджети на много страни, тогава няма нужда предварително да заявяваш цели, които не постигаш. И да заблуждаваш хората. Защото не аз и не парламентарната група на Коалиция за България заявяваха, че ще се върнем от Брюксел с 18-19 милиарда евро, а се върнаха с много по-малко. Така ли е? Така е. И второ, след като знаеш, че за следващия период няма да има голями увеличавания на средствата, трябва да положиш усилия да постигнеш максимум за този финансов период. И затова зададох въпроса. Защо страни като Румъния и Словакия на същия този Европейски съвет на 7-8 февруари са поставили въпроса, и това е записано в заключенията на съвета, за промяната на правилото N плюс 2 на N плюс 3, сиреч не 2, а 3 години за изпълняване на големи тежки инфраструктурни проекти, което увеличава шанса за усвояване, а нашата страна не го е поставила. И трето, има много сериозен аргумент, че България е в крайна сметка най-бедна страна от Европейския съюз и най-много се нуждае от солидарните фондове, в пъти повече и от Германия, и от Италия, и от много други страни, които все пак извоюваха допълнителни средства от това, което е планирано първоначално в бюджета. Защото това са преговори и всеки отстоява национални позиции, и ако се сравни първия вариант, втория, третия на окончателните заключения на рамката, се оказва, че много страни са извоювали много повече допълнително, отколкото ние за нас си. Жалко.
Благодаря ви, господин Станишев. Господин Ерменков, заповядайте, господин Ерменков. По начина на водене процедура иска народният представител Таско Ерменков.
Госпожо председател, при цялото ми уважение и как да го нарека симпатии, които изпитвам към вас, не мога да не ви направя забележка за нещо, което вие допуснахте да се случи. Един народен представител си позволи от трибуната да дава квалификации за друг народен представител, наричайки го доказано мързелив. Сега, аз това бих го приял като, ако беше някъде в разговор между двама депутати, бих го приял като лошо възпитание, може би до някъде и наглост, защото този депутат и в момента го няма тука, може би има най-малкото време, което е прекарал в Народното събрание, и въпреки всичко си позволява да обижда човек, е така просто, на чисто човешки, по чисто човешки начин задава много, а вие не му направихте забележка, всъщност аз заради това станах тука. Много ви моля, бъдеще, нека да спазвам етиката и вие като председател да спирате такива непристойни изказвания. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Ерменков. Всичко, което казахте, е вярно и вие сте прав, но в качеството си на водещ заседанието аз нямам права по правилника да давам оценки на изказванията на народните представители. В крайна сметка, възпитанието наистина е лично качество, което всеки се проявява както на парламентарната трибуна, така и извън нея. Господин Червеняков, заповядайте, госпожо Нинова. Процедура има предимство преди вас, господин Червеняков.
Госпожо Манолова, изразявам несъгласие с позицията, която току-що представихте. Не става въпрос за личната ви оценка или преценка. Става въпрос за закон. И вие и ние сме длъжни да го спазваме. Този закон е правилника за организация и работа на Народното събрание. И там пише, че при отправяне на лични обиди се налагат санкции, които са забележка, предупреждение, дори отстраняване от зала. Така че, моля, не правете лични оценки, но прилагайте закона такъв, какъвто са го приели тези хора тук в залата. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Нинова. Боя се, че ако наистина всеки от водещите заседанията започне да налага оценки за непристойно и наказания за непристойно поведение от парламентарната трибуна, една голяма част от изказващите се депутати ще трябва да бъдат наказани. Парламентарната практика на това ръководство е възприета по този начин. В крайна сметка, наистина, личното възпитание на всеки е водещо и в поведението му от трибуната. Още повече в петъчния парламентарен контрол, когато ни гледат всички български граждани, всеки народен представител е в правото си да се излага колкото и както намери за добре. Заповядайте, господин Червеняков. За изказване господин Червеняков, след това господин Цонев.
Благодаря ви, госпожо председателстваща. Уважаеми господин премиер, уважаеми господа министри, уважаеми колеги. Дълбоко съм убеден, че днешният дебат трябва да бъде проведен при две предварителни условия. Първото е, че може би няма по-важен въпрос в страната в момента от усвояването на европейските фондове, които касаят както приключването на сегашния програмен период, така и подготвянето на споразумението за партньорство за следващия програмен период. И второто, според мен, е предварително условие, че това, което неколкократно беше заявено от вице-премиера Зинаида Златанова в последните дни, а и прозвуча тук в настоящата зала, този въпрос и тези проблеми се нуждаят от минимум национално съгласие. Ако ние продължаваме в стилистиката «Вие ги спряхте, ние ги пускахме, ние трябва да отговаряме». Да, ние подготвихме съответствието, вие го получихте. Спряни фондове, спряни средства по времето на тройната коалиция не е имало. И престанете да набивате тая теза в главите на хората. Тя просто не е верна. И второто, което е, квалификации от това за някакъв принос, интелектуален в дискусията, квалификации кой е спал, кой е мързелив и така нататък, не спомагат за постигането на нашата задача. Според мен има два важни въпроса. Първият е как да приключим сегашния програмен период. И аз искам да посоча само няколко цифри за сегашната дейност на правителството. За 3 месеца сертифицираните и изплатените средства нараснаха от 27 на 35%. Дай Боже, всяко едно 3 месече да нарастват с 8%. Това означава с 25% близо годишно. Тогава за какви съмнения може да става въпрос? Но същевременно опасността и риска от средства съществува. Оставам на страна, че по две от програмите средства са договорени в рамките на 82-85%. Става въпрос за административен капацитет. Една от програмите и другата е конкурентоспособност. Имаме преддоговаряне на 152% в околна среда, но всичко това са само цифри. Въпросът е какво може да направим в останалите месеци. И според мен са две нещата. Първото е да се опитаме да подскажем на правителство възможно ли е по-пълно използване на възможностите на член 39 от регламент 1083 от 2006 година за пренасочване на средства към големи инфраструктурни проекти или големи проекти. Аз приветствам решението за изграждането на северната скорост на Дъга с пренасочване на средствата от оперативна програма «Околна среда». По същия начин стои въпроса и за закупуването на пожарите за нуждите на Министерство на вътрешните работи. Това представлява опит ние за по-пълно да усвоим тези средства, които ни дава възможност. Същевременно трябва да намерим възможност за решаване на определени важни проблеми. Такъв е проблема с ДДС-то по водните проекти, където няколко души вече казаха, че проектите в Добрич, в Плевен, в Пловдив и в Асеновград куцат и не могат да бъдат реализирани именно поради тази причина. Трябва да завишиме контрола върху финансовите корекции, които се налагат по някои от проектите, защото някога те стигат до 25%, което прави невъзможно реализирането на съответния проект. Но много по-важен е въпросът какво правим в следващия програмен период. Защото ние се намираме в началото и може да вземем мерки. Аз приветствам третия вариант на споразумението, което правителството представи на 21 август. Първоначалните оценки на Европейската комисия са добри и вече те показват годност проекта да започне обсъждането в генералните дирекции в началото на следващия месец. Това е добра база, върху която ние може да надградиме. Мисля, че безвъзвратно закъсняхме с споровете за приоритетите. Действително, ние можехме много по-задълбочено да дискутираме кои са най-важните национални задачи. Бедността, безработицата, повишаване на квалификацията, повишаване производителност на труда, инвестиции в икономиката. И да насочиме повече всичките програми и мерки към ония задачи, които стоят пред страната за решаване. От трите вида растеж, който препоръчва и Европейската комисия, интелигентен, устойчив и догонващ, ние да избереме догонващия растеж като основа на програмата, върху която да изградиме всички останали наши намерения. Но, за съжаление, в момента целите, приоритетите и така нататък са вече разработени. В момента ние може да подпомогнем до обработката на програмите с оглед на това, те в максимална степен да защитат тези наши национални цели. И втория за мен е основен въпрос, как да реализираме съответните програми. И предполагам, че в настоящото Народно събрание ще проведем този дебат. Дали е необходим общ нормативен акт за средствата от европейските фондове под формата на законопроект, който да обедини различните постановления и наредби, които в момента са толкова разпръснати, че трудно някой може да ги събере в даже една книга. Да успеем в този нормативен акт да предвидим и възможността за административно обжалване, което сега не съществува, и реда на съдебното обжалване често пъти забавя споровете с години. Това безспорно би допринесло за преодоляване на тези бюрократични спънки, онези пречки, които сега съществуват и спъват два значителни проекта. Решението на КЗК по отношение на изпълнителя на столичните отпадъци и бюрократичните пречки по реализирането на технологичния парк в София. И втория основен въпрос е как да конструираме управлението. Дебата трябва да го проведеме тук и да имаме абсолютна яснота дали е необходимо да предприемем по-добрия вариант за изграждането на един общ орган за управление или, съзнавайки трудностите, които стоят пред всичките административни звена, междинни звена, по усвояване на средствата, със създаването на един такъв орган биха затруднили процеса. Комисията по европейски въпроси и контрол по европейските фондове готви своя междинен доклад за състоянието по двата основни проблема, които посочих. Предполагам, че те ще станат дебат на обсъждане и с представители на изпълнителната власт, и с представителите на Народното събрание. Ние се нуждаем от повече информация, от повече дискусии, от повече национален консенсус по това, което трябва да вършим в страната в следващите години. Защото 65% от капиталните вложения за следващите 7 години ще дойдат именно по линията на тези фондове, които ние очакваме. Ето в такава насока аз очаквам да протече и нашата дискусия днеска и бъдеща дейност на настоящото Народно събрание. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин Червеняков. Господин Йордан Цонев направи заявка за изказване, но има желание от госпожа Павлова. Господин Цонев, ще отстъпите ли на госпожа Павлова? Заповядайте, госпожо Павлова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожо вице-премьер, господа министри, дами и дами министри, уважаеми колеги. Безспорен факт и съм абсолютно съгласна с изказването на господин Михалевски, че е необходимо национално съгласие, консенсус, без популизъм и без, как да кажа, тези излишни приказки и лъжи, които ми казала, чуваме от тази трибуна. Но това не е факт. Ние виждаме всяко изказване на управляващото мнозинство, на управляващата коалиция, в което започва и завършва с един безкраен популизъм от една страна и с неверни твърдения. И най-невярното твърдение е, че никога не са спирани европейските фондове. Защото аз мога да го кажа от първо лице, от собствено лице. Защото като служител на Министерство на финансите 8 години лично съм държала в ръцете си писмата от Европейската комисия, с които първо се отне акредитацията на изпълнителните агенции по ИСПА, на изпълнителните агенции по ФАР, бяха спрани плащанията по оперативна програма регионално развитие в пътния сектор, както и оперативна програма транспорт сектор, сектор пътища, отнета акредитация, невъзможност да се възстановяват и да се получават европейски средства. Това какво означава? Спрено европейско финансиране. Защо? Защото имаше наличие на конфликт на интереси в управлението на пътния фонд, в управлението, впоследствие ги спряха и на агенция САПАРТ, земеделските средства. Това не са ли спрени фондове? Защо трябва да се лъжем? Фактите са такива, каквито са. И не трябва да ги изопачаваме и не знам защо някои хора изпадат в амнезия. Но трябва все пак да гледаме напред. Гледането напред означава какви са приоритетите за балансирано регионално развитие, за социално-икономическо развитие. И тук още една манипулация, господин Михалевски. Няма как да твърдите, че средствата, които Европа дава по линия на кохезионния фонд, по линия на Европейския фонд за регионално развитие, тези средства, Европа и европейската солидарност, тези милиарди се предоставят на България единствено и само за развитие на българската инфраструктура. Екологична, транспортна, социална, образователна, но инфраструктура. Нито един лев от тези средства не може и нямаме право да го похарчим за социални помощи и заплати. Затова идват средствата по линия на Европейския социален фонд. Така че нека да не манипулираме българските граждани, които едва ли не, ние просто така сме си искали да си правим магистрали, пътища или пречиствателни станции, вместо да ги дадем парите за пенсии и заплати. Тези пари, ако някой се опита да ги даде за пенсии и заплати, би било прекрасно, но е забранено. И означава да ги върнем на Европа и да ги загубим безвъзвратно. Така че нека да спрем с манипулациите. Нека да спрем с тази демагогия и политизиране на темата. Днес тук трябва да имаме дебат и консенсус каква е националната ни кауза. Какви са националните ни приоритети и как ще инвестираме европейските фондове по-добре в българските региони, така че да няма бели петна на картата. Така че да имат всички български региони достатъчно европейски фондове, така както са разработени, така както е направен тази тема и този анализ. И в Националната стратегия за регионално развитие, която е до 2022 година, приет одобрен стратегически документ, и така както го показа анализа и Националната концепция за пространствено развитие. А не на политически или друг избирателен принцип да си избираме региони, в които да инвестираме за сметка на други. Това е важното днес и това е дебата, около който трябва да се обединим. Стига популизъм, стига демагогия.
Благодаря ви, госпожо Павлова, за изказването. Уважаеми колеги, уважаеми господин Цонев, заповядайте, господин Михалевски, за лично обяснение.
Уважаема госпожо Павлова, аз благодаря за думите, че подкрепяте духа на моето изказване, но съм притеснен от интерпретацията на това, което говорих. Надявам се, че то е от неразбиране. Защото никога не съм си и помислял, че европейските фондове, насочени към политика за сближаване, могат да се дават за социални подпомагане. Моето изказване беше много ясно, че ние трябва да имаме цел, тя да е насочена към общото подобряване на състоянието на хората и привличане на инвестиции, използвайки наличните ресурси. И ви много добре разбирате това изречение, което току-що казах. Само, че има друг проблем. Че така се структурираха нещата. И ви слагам само няколко въпроса, които в момента стоят. Белите петна между селските райони и градовете за развитие, защото ние вече нямаме регионална програма за следващия планов период. Имаме програма за развитие на няколко града в България. До там я докарахме. И ето това е една предизвикателство, което трябва с правителството, дори ако трябва да поемеме едно нестандартно решение за увеличаване на процента национално съфинансиране по някои от оперативните програми. И аз наистина моля да не манипулираме публиката, защото никой не иска да вкарва доза популизъм, искаме да вкараме необходимия прагматизъм. Това ни е целта. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Михалевски. Заповядайте, господин Цонев, за изказване.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги. Темата наистина е за национален консенсус. Тук мисля, че нямаме разминаване. Целият въпрос се свежда до това, че правителството пое в движение този процес, дори в съвсем финалната му фаза, където много малко неща можеха да бъдат променени. И тук ще върна лентата назад малко, не за да политизирам, а за да припомня на колегите от ГЕРБ, че фактически ни отказаха дебат по тази тема в предния мандат техния. Когато започнаха разговорите за финансовата рамка, когато започнаха същинските преговори, тук имаше дори отказ министър-председателя да дойде и да каже какви са проблемите по тази тема. Аз не знам защо непрекъснато се говори за политизиране, за къса памет от страна на колегите от ГЕРБ, пък толкова близки няколко месеца назад неща не се помнят. Ние тогава като опозиция искахме точно това. Искахме дебат по тази тема. Национално отговорен, не политизиран дебат. Не и само за това колко пари ще получим. Защото въпросът с количеството тук става понякога второстепенен. Дори винаги този въпрос има значение, ако усвояваш 100%. А ние сме толкова далеч от 100%, че просто няма на къде. Да не говорим, че не е добре точно ГЕРБ да иска неполитизиране, макар че съм съгласен, че по темата не трябва да има политизиране, защото една от пистите, по които дойдохте на власт, беше политизиране на проблема с еврофондовете, които тройната коалиция имаш. Само че не имахме едно обективно оправдание. Поне едно обективно оправдание. За първи път и само една година бяхме член на ЕС. Никой нямаше опит. Въпреки всичко изтърпяхме на тази писта да дойдете на власт. Въпреки всичко 4 години само на тази писта играхте, когато става въпрос за усвояване на еврофондове. Добре, дошло е време и вие да се съгласите, че това е тема, по която трябва да има национален консенсус. Приемаме. Обаче, тъй като правителството пак, както казвам, влезе в крайната фаза, ние не можахме тук да проведем онзи дебат, който искахме. Дебата за това не само в кои направления, а на какъв е ефекта от тези програми върху икономическия растеж, не само върху инфраструктурата. Тоест да изработим една стратегия, която да има максимална ефективност на тези средства. Да изработим една стратегия, при която да поискаме от Европейския съюз там, където процедурите са изключително усложнени и фактически не дават никакво основание реално да се надяваме, че можем да стигнем до висок процент на усвояване, ние да го поискаме, да го предложим. Тоест отсъстващия консенсус в работната фаза, вие искате да компенсираме с консенсус в крайната фаза, където възможности за маневриране на кабинета са малки. И пак ни чухме сериозни предложения и аргументи в тази посока. Вместо тези сериозни предложения и аргументи, аз мисля, че не е късно това да се случи. Както виждате, дебатът е предизвикан от двамата лидери на управляващото мнозинство, а не от опозицията, а трябваше да бъде предизвикан от опозицията. Аз смятам, че не е късно да работим за национален консенсус по тази тема, но това означава наистина отказ от политизиране на темата. Вместо това лидера на ГЕРБ само преди минути от тук, от тази трибуна, разбира се, че пак политизира темата. И то категорично е политизира. Ако ние трябва да я политизираме, трябва да сложим колко от тези средства, какъв е процента на усвояване и какво направихте и какво бяхте обещали. Няма да го сложим на масата това, защото наистина искаме да вървим напред, защото тези пари в условия, в които българската икономика буквално наистина се докосва до рецесията, ние разчитаме точно на тези средства като единствения сериозен инструмент икономиката да спре падането и да тръгне нагоре. А на вашия лидер, който след като се изкаже, разбира се, не смята за нужно да слуша колегите си, нека му кажа от името на парламентарната група на ДПС, да, ние сме трета политическа сила, но сме трета политическа сила през целия преход. И много първи политически сили, които бяха тук първи, днес ги няма в парламента. Да има тази обеца на охото си, защото тя е много реална за власт, за вас. И още нещо да припомня, непрекъснатото изтъкване кой е първа политическа сила, пак да му припомня. Това от гледна точка на Конституцията има значение само за първи проучвателен мандат, който вие не можахте да реализирате, и оттам нататък и за Конституцията, и за политическия процес това няма никакво значение. Благодаря.
Вие слушате запис от редовно заседание на 42-то Народно събрание, което се проведе на 13 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.